Bu qoşiq o'zimni onam to'g'risida. Yaxshi yomon kunlar bo'ldi. Onam men uchun jonini ham berardi. Men ijod qilishda davom etardim. Onam esa duoda.
Uzkids.net taqdim etadi.
Mana oylar o'tdi, yillar o'tdi. Shunday kunlar kelarkan onamni bitta so'ziga zorman hozir. Hammasi esimda. Lekin qaydan topaman endi onamni? Ajin tushgan yuzlariga yuzimni qo'ysam huzur qilardim. Onamni orzusi men edim. Buni yaxshi bilardim. Lekin siz men ahmoq. Onamni o'ylamabman. Bolam qariyapman desa, onajon deb kulibman. Lekin betob bo'lganda o'lishini bilmadim. Oxirgi so'zini ham eshitishga ulgurmadim. Mening baxtu kamolim uchun ming o'limdan qaytgan onam. So'nggi damda to'ylarimni ham ko'rolmayin ketgan onam. O'zini o'ylamay meni jonimni asragan onam. Ko'zlarimga yosh to'ldirib qaytmas bo'lib ketgan onam.
Isomiddin Nur.
Onajon, nega tashlab ketdingiz? Sizni yana ko'proq sog'indim. Yo'lim yoritgan chirog'im edingiz. Xudo haqqi, sizni sog'indim. Omadlarimni ko'rolmay ketdingiz. Orzulari osmon bo'lgan onam. Dardingizga darmon bo'lolmadim. Kechiring meni ona. Mening baxtu kamolim uchun ming o'limdan qaytgan onam. So'nggi damda to'ylarimni ham ko'rolmayin ketgan onam. O'zini o'ylamay meni jonimni asragan onam. Ko'zlarimga yosh to'ldirib qaytmas bo'lib ketgan onam. Onajon, orzularingiz endi ushalganda o'zingiz qaydasiz. O'rningizni hech kim bosolmaydi. Javob bering onajon, qaydasiz. Yo'llarimni yoritmoqchi edingiz onajon, endi qaydasiz. Sizsiz dunyoga sig'may qoldim. Mehribonim, qaydasiz. Mening baxtu kamolim uchun ming o'limdan qaytgan onam. So'nggi damda to'ylarimni ham ko'rolmayin ketgan onam. O'zini o'ylamay meni jonimni asragan onam. Ko'zlarimga yosh to'ldirib qaytmas bo'lib ketgan onam.
Isomiddin Nur.
Bu qo'shiq o'zimni onam to'g'risida. O'zimni onam to'g'risida. O'zimni onam to'g'risida.